wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunia wad-din. Wassalatu wassalamu ala syarafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah pemirsa UI official channel yang dirahmati Allah, di kesempatan malam hari ini banyak sekali nikmat yang patut kita syukuri atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala memberikan berbagai macam anugerah kepada kita, termasuk di dalamnya adalah iman, Islam, serta istiqamah di jalannya. Dan tentu saja salat serta salam senantiasa tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga beliau, para sahabatnya, dan umat yang setia hingga akhir zaman. Nah, pemirsa UI official channel yang dirahmati Allah, alhamdulillah malam hari ini kita akan kembali berbincang seputar topik yang sedang marak di sekitar kita, yang sedang ramai dibicarakan dan juga sedang terjadi di tengah-tengah masyarakat kita. Nah, ada sebuah fenomena yang hari ini patut kita waspadai dan ini menjadi seperti fenomena gunung es, di mana ketika beberapa waktu yang lalu ada kabar ratusan pelajar putri di salah satu kota di Jawa Timur yaitu Ponorogo ini rame-rame mengajukan dispensasi menikah. Nah, padahal usia mereka masih belia dan ternyata yang terjadi di sana adalah kehamilan di luar nikah. Kemudian disusul dengan berbagai kota di wilayah Indonesia yang lain. Nah, sebenarnya ada apa dengan remaja kita? Nah, inilah yang akan kita kupas di kesempatan acara fokus reguler UI official channel ini. Ramai remaja hamil di luar nikah, ada apa? Nah, sebelum saya mengundang dan menyapa narasumber kita serta ustadz serta, atau juga guru kita malam hari ini, nah, kami persilahkan kepada Anda untuk share link kajian kita malam hari ini agar manfaatnya bisa dirasakan oleh lebih banyak orang lagi, dan semoga dari share yang kita lakukan bisa menjadi pahala jariah untuk kita. Subscribe channel ini jika Anda belum subscribe, serta nyalakan tombol lonceng agar pada saat UI official melaunching video baru Anda bisa mendapatkan notifikasinya. Nah, baik, langsung saja kami akan undang pembicara kita. Yang pertama adalah Ustadz Iwan Januar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Adiasa.
Alhamdulillah. Apa kabar, Ustadz?
Alhamdulillah, bihoir. Mudah-mudahan semua
Alhamdulillah.
Juga sehat ya.
Iya, Ustadz, sedikit sebelum kita nanti menggali lebih dalam faktanya. Ini ada apa tuh, Ustadz, remaja kita hari ini sampai muncul fenomena yang sedemikian rupa ini?
Iya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para
Waalaikumsalam.
Channel Ustadz Ismail Yusanto, juga Mas Adiasta dan kru.
Iya.
Sebetulnya fenomena yang muncul ini sesuatu yang sudah menjadi akumulasi sebetulnya ya. Jadi akumulasi dari bertahun-tahun sebetulnya remaja kita hidup di dalam satu kondisi yang hedonis pertama, yang kedua permisif ya. Jadi kalau dikatakan bahwa ini seperti ledakan, menurut saya sih enggak juga ya. Karena sudah akumulasi, sudah terjadi bertahun-tahun. Hanya mungkin kebetulan ya, pada tahun ini ada pihak yang melaunching data tersebut, yang mengeluarkan data tersebut ya, sehingga kemudian menjadi heboh. Angkanya sekian ratus, bahkan di kemudian di kasus di Ponorogo itu kan sebetulnya rangkaian dari berbagai macam hal yang sama di kota-kota di daerah Jawa Timur ya. Kan juga keluar data di beberapa kota di Jawa Timur jumlah siswi atau remaja putri yang mereka minta dispensasi nikah, dan mayoritas atau 70 sampai 80% itu karena memang hamil di luar nikah. Dan ada kota kalau tidak salah ya, Malang itu yang
Betul.
paling besar ya, sampai 1.000 kasus seperti itu.
Iya.
Nah, ini kan baru provinsi di daerah Jawa Timur ya,
Hmm.
belum nanti provinsi yang lain. Walaupun kita tidak berharap, hal seperti ini kemudian ada di kota-kota lain. Tapi melihat dari tren pergaulan ya, yang ada tengah-tengah remaja kita hari ini, kelihatannya ya, saya bukannya mendoakan apalagi berharap ya, tapi kelihatannya ini akan seperti hal-hal yang serupa. Hanya
Iya.
mungkin nanti beda dari sisi ada yang kemudian minta dispensasi nikah ya karena hamil, ada juga yang tidak minta dispensasi. Bedanya di sana seperti itu. Jadi apa yang saya ulangi, saya sampaikan lagi bahwa angka ini akumulasi, dan yang kedua ini sebetulnya sudah hal yang sejak lama seperti itu. Hanya karena ada pihak yang melaunching, dan yang kedua jangan lupa karena kita sekarang hidup di dunia yang sudah terkoneksi ya satu dengan yang lain lewat
Iya.
media sosial. Baik itu di internet ya,
Iya.
lewat misalnya platform Twitter, Instagram, dan lain sebagainya, ataupun lewat WA-WA grup ya, sehingga data itu mudah diakses dan kemudian menjadi viral. Padahal kalau kita mau lebih teliti dan lebih jujur, angka seperti ini sebetulnya sejak dulu sudah ada. Saya ingat betul tahun awal tahun 2000 itu dilaunching data oleh BKKBN, artinya resmi dari pemerintah, dari Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional, itu ada data 63%
Oke.
remaja dan pelajar kita sudah pernah melakukan hubungan di luar nikah. Itu kan angka yang besar ya, walaupun
Betul,
saya
betul.
lupa respondennya
Iya,
berapa gitu
baik.
ya, tapi angka tersebut sangat luar biasa. Begitu Bang
Oke,
Adiasta.
iya. Wah, ini menarik ya, sebuah fakta yang layak untuk kita bahas malam hari ini. Baik, saya izin ke menyapa Ustadz Ismail Lisanto dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz Ismail.
Waalaikumsalam warahmatullahi
Masya
wabarakatuh.
Allah, apa kabar Ustadz?
Alhamdulillah khair.
Alhamdulillah. Ya, Ustadz, singkat saja sebelum nanti kita masuk. Ini
Ya.
negeri mayoritas kaum muslimin, Ustadz.
Ya.
Tapi terjadi semacam ini. Pendapat Ustadz.
Ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum ila yaumil qiyamah amma ba'd. Yang pertama tentu kita sangat prihatin ya terhadap apa yang tengah terjadi di negeri kita ini, khususnya di kalangan pelajar ya. Ponorogo itu 191, ternyata dia ada di urutan 28. Yang paling besar Kabupaten Malang itu 1455 jumlah remaja yang minta dispensasi kawin atau menikah oleh karena pasti ada sebab, yaitu kehamilan di luar nikah. Kemudian Jember 1395, Krakasan itu 1152. Ini saya coba jumlah itu udah lebih dari 15.000. Ini baru yang di Provinsi Jawa Timur, belum lagi di Jawa Tengah, kemudian di Jawa Barat. Jawa Barat kemarin sempat muncul data dari Kabupaten Indramayu itu
Indramayu.
lebih dari 500 itu. Dan itu pun juga yang meminta izin. Mungkin ada banyak juga yang tidak meminta izin dispensasi, atau mungkin ada juga yang melakukan hal yang sama tapi tidak sampai hamil gitu. Artinya betul bahwa ini adalah fenomena gunung es dari sebuah persoalan sangat mendasar dalam dunia pendidikan kita gitu. Memang ada disebut bahwa ini adalah efek panjang dari COVID kemarin. Kita tahu bahwa ada banyak aturan di sekolah kita, diantaranya dengan tegas melarang penggunaan gadget itu. Tapi sepanjang pandemi kemarin, justru gadget itu amat diperlukan untuk berlangsungnya pendidikan online gitu. Nah, ketika gadget itu dengan leluasa dipakai, apalagi kemudian lebih banyak di rumah ya, sementara orang tua mungkin bekerja di luar sana. Nah, disitulah keleluasan itu bisa berefek fatal seperti yang ini hari kita saksikan gitu. Tetapi saya kira ada satu persoalan yang lebih mendasar daripada itu, yaitu rapuhnya pondasi pendidikan yang ada ini hari itu. Jika pendidikan itu semestinya bisa menanamkan integritas moral pada anak-anak kita, ternyata itu tidak kita jumpai gitu. Artinya bahwa ada soal sangat sangat fundamental yang terjadi pada pendidikan kita. Di samping memang ini hal yang ketiga, yaitu begitu kuatnya rangsang yang berseliweran di hadapan para remaja kita, di tengah kehidupan yang sekularistik, hedonistik, liberalistik, westernistik, ya. Kemudian ditambah dengan pemanfaatan gadget yang sudah begitu leluasa, membuat seks dan seksualitas itu menjadi sesuatu yang sangat mudah diakses oleh siapapun gitu, termasuk para remaja bahkan anak-anak. Baru lalu kan kita membaca ada anak SD umur 8 tahun memperkosa murid TK gitu. Coba ini apa gitu ya? Sampai-sampai ada masuk di dalam pikiran anak SD memperkosa anak TK. Ini kan sesuatu yang saya kira sudah apa, lampu merah ini, bukan lampu kuning lagi, ini sudah lampu merah. Nah, mirisnya sampai ini hari tak muncul pernyataan keprihatinan dari otoritas pendidikan negeri ini, termasuk juga dari pimpinan tertinggi negeri ini, seperti seolah-olah tidak terjadi apa-apa itu. Di tengah keprihatinan begini rupa, malah menteri ini nyambangi yang juara dansa itu. Jadi seperti seolah ini bukan soal gitu. Apakah ini bukan soal? Ini soal besar,
soal besar
gitu,
ya.
Soal besar. Karena ketika mereka mengalami apa yang disebut KTD, kehamilan tidak dikehendaki atau unwanted pregnancy, pasti akan menimbulkan efek yang panjang, seperti yang disebut juga oleh KPPAI ya, kalau tidak salah itu, bahwa unwanted pregnancy itu akan memberikan tekanan secara psikologis kepada yang bersangkutan itu, karena dia memang belum usianya menikah, dan yang paling utama adalah kehamilan yang tidak dikehendaki. Kalau itu kehamilan yang dikehendaki, mungkin agak sedikit berbeda masalahnya. Saya kira kita punya banyak cerita bagaimana dulu moyang kita itu menikah pada usia dini,
betul.
Ada usia SMP atau lepas SMP gitu. Saya punya bule itu dia menikah pada usia 14 tahun kalau tidak salah. 14 tahun itu kelas berapa itu? Kelas
SMP lulus kelas
SMP
3
kelas,
mungkin ya.
ya kelas 2 lah gitu. Itu fine-fine aja, bahkan anaknya semuanya sarjana. Gitu, ada satu yang dokter gitu. Kenapa bisa begitu? Karena kehamilan yang dialaminya itu adalah kehamilan yang dikehendaki. Nah, sementara sekarang ini kehamilan yang tidak dikehendaki pasti akan menimbulkan tekanan kepada yang bersangkutan, tekanan kepada keluarga, sampai akhirnya harus minta dispensasi untuk kawin, ya kan? Kemudian tekanan kepada yang laki-lakinya gitu, bahwa dia harus bertanggung jawab atas kehamilan
Betul, betul.
pasangannya itu gitu. Sementara dia sendiri mungkin usianya juga kurang lebih
Iya,
sama,
masih muda.
SMP atau SMA. Jangan lagi dia harus bertanggung jawab terhadap orang lain,
Orang
bertanggung
lain.
jawab terhadap dirinya saja susah, itu belum
Betul.
mampu dia gitu.
Iya,
Jadi
betul.
timbul kompleksitas di situ. Jadi timbul komplikasi persoalan yang saya kira ini pada jangka panjang itu akan merugikan pengembangan sumber daya manusia. Karena itu sungguh aneh kalau ada orang yang mengatakan bahwa ini perkara biasa, ini anu sesuatu yang apa namanya, yang tidak jadi soal gitu, dan segala macam itu saya kira bertentangan dengan fakta yang dikemukakan oleh para ahli, termasuk mereka-mereka yang punya perhatian terhadap dunia anak dan remaja gitu. Karena itu saya kira ini harus ada semacam overhaul pendidikan gitu, dan juga bagaimana pembinaan kita terhadap kalangan remaja. Saya kira itu.
Iya, Ustadz Ustadz Ismail dan juga Ustadz Iwan Januar. Kita tahan dulu perbincangan karena ada sebuah tayangan tentang fakta remaja kita hari ini dan beberapa hal juga data yang tadi disebutkan oleh Ustadz Ismail dan juga Ustadz Iwan Januar. Nah, ini dia tayangannya.
Ratusan pelajar SMP dan SMA di Ponorogo, Jawa Timur.
Pengadilan Agama Bandung mencatat sepanjang 2022 ada 143 pemohon yang mengajukan dispensasi nikah.
Miris, ratusan siswi SMP dan SMA di Ponorogo, Jawa Timur meminta dispensasi nikah akibat hamil di luar nikah. Fakta tersebut juga disampaikan oleh perwakilan BKKBN Jawa Timur, Maria Ernawati. Bahkan menurutnya angka permohonan dispensasi nikah di Jawa Timur pada tahun 2022 mencapai 15.212 kasus.
Melihat kasus diska atau dispensasi perkawinan, gitu ya. Ini adalah suatu hal yang menyedihkan dan memprihatinkan.
Tiga daerah tertinggi permohonan dispensasi nikah adalah Pengadilan Agama Malang sebesar 1.455 kasus, Pengadilan Agama Jember sebesar 1.395 kasus, dan Pengadilan Agama Kraksan sebesar 1.152 kasus. Dari 15.212 kasus, sebanyak 80%-nya hamil di luar nikah. Begitu pula di Kabupaten Indramayu, Jawa Barat, selama 2022 terdapat 564 pengajuan dispensasi nikah yang diputuskan hakim. Sebagian besar juga dikarenakan hamil di luar nikah. Tidak hanya itu, di Bandung, menurut data Pengadilan Agama Kota Bandung, sebanyak 143 remaja Bandung mengajukan dispensasi nikah, mayoritas dikarenakan hamil di luar nikah. Mengapa begitu banyak remaja hamil di luar nikah? Sebenarnya apa akar masalahnya? Dan cukupkah pendidikan seks di kalangan remaja sebagai solusi permasalahan ini? Pemirsa, simak diskusi lengkapnya di acara Fokus Reguler UIE Official Channel dengan tema Ramai remaja hamil di luar nikah? Ada apa?
Itu tadi data-data dan juga pernyataan terkait dengan peristiwa ini. Saya mau ke Ustadz Iwan Januar. Ustadz, hari ini kita bisa dapati adanya pelajaran atau edukasi HKSR atau hak kesehatan seksual dan reproduksi yang ini digencarkan di tengah-tengah lembaga pendidikan kita begitu, tapi ternyata ya dampaknya atau efeknya ini masih belum terasa dengan adanya kasus-kasus semacam ini. Pendapat Ustadz Iwan?
Iya, jadi begini ya, pendidikan tentang kesehatan reproduksi itu penting, betul ya. Jadi sebagai satu pembekalan bagi remaja mengenai bagaimana merawat organ reproduksi mereka, kemudian juga mengetahui bahaya dari pergaulan bebas, kemudian juga tahu tentang kehamilan segala macam. Yeah. Tapi itu bukan satu punya yang dibutuhkan oleh remaja kita. Remaja kita butuh adalah penanaman nilai-nilai. Jadi value yang justru yang itu nanti bisa mencegah mereka melakukan hubungan seks di luar nikah. Itu yang lebih penting dulu. Jadi sebelum kita bicara tentang pendidikan KESPRO, kesehatan reproduksi, harus ada penanaman value itu, nilai-nilai itu. Yeah. Yang ini nggak diberikan di sekolah ya ataupun di lingkungan pendidikan secara luas, itu nggak diberikan seperti itu. Remaja-remaja kita malah mendapatkan value-value yang justru itu menjadi stimulan ya, jadi justru mendorong dan merangsang remaja kita itu untuk kemudian melakukan hubungan seks di luar nikah, itu jauh lebih masif di ya media sosial ya, kemudian juga di situs-situs yang mereka bisa bongkar ya blokirnya itu kan dengan menggunakan aplikasi-aplikasi tertentu, itu kemudian juga antara teman ya, kemudian juga apa namanya bacaan, tontonan yang itu lebih masif mengarahkan remaja kita pada pergaulan yang bebas. Yang tadi saya katakan hedonis dan permisif. Satu hedonis, apa itu hedonis? Itu mencari kepuasan sifatnya fisik. Ya namanya remaja itu kan punya libido seksual ya, punya kebutuhan biologis. Ketika kemudian muncul konten-konten yang itu menjadi stimulan yang kemudian mendorong libido seksual mereka, itu kan mencari pemenuhan. Nah, celakanya kemudian mereka ini minim mendapatkan value, mendapatkan nilai-nilai yang itu bisa menahan hawa nafsu mereka, mencegah keinginan negatif mereka untuk tidak melakukan hubungan seks di luar nikah. Itu kan malah minim. Karena pengajaran agama di sekolah, ya kita semua lulusan sekolah sampai SMA bahkan sampai bangku kuliah, itu kan tidak ada pembahasan komprehensif ya, yang lengkap, yang menyeluruh tentang apa? Tentang bahaya misalnya haramnya perbuatan zina, kemudian bahaya perbuatan zina, kemudian juga hal-hal yang bisa membuat remaja kita itu mereka bisa punya sifat iffah ya, menjaga kehormatan diri. Itu nggak didapat di bangku sekolah. Yang dapat di bangku sekolah itu tema-tema pelajarannya hanya sifatnya memang sangat terbatas, dan itu pun lebih lebih bersifat kepada akademik, bukan sesuatu yang kemudian membentuk afektif ya, perasaan, dan kemudian menjadi psikomotorik, artinya bisa menggerakkan mereka untuk menjauhkan diri dari perbuatan zina. Itu tidak didapat di bangku sekolah seperti itu ya. Nah, sementara tadi di sisi lain secara masif itu konten-konten pornografi itu ya, dan juga obrolan-obrolan di antara teman-teman itu mendorong remaja kita lalu menjadi hedon ya, menjadi hedonik jasa dia. Nah, misalkan ini maaf ya, kalau di Jepang itu dulu itu kalau ada perempuan dia umur 20 tahun masih gadis ya, masih perawan maaf, itu disebut nah ini kamu tuh cupu gitu ya, culun punya begitu ya. Kalau semai masih gadis umur 20 tahun. Nah, di kalangan remaja kita saya mengkhawatirkan itu juga terjadi di tengah obrolan-obrolan di circle mereka gitu kan, termasuk juga di media sosial seperti itu. Karena kan remaja kita mereka tuh punya circle ya, apakah di pertemanan secara langsung ya offline ataupun di dunia maya, itu mereka punya circle seperti itu. Saya mengkhawatirkan kemudian opini seperti itu muncul gitu ya. Misalnya dengan bahasa mohon maaf ya, nih kalau bahasa anak muda ya, lu udah pernah belum gitu kan, begituan, misalkan begitu-begitu atau masuk hubungan seksual itu kan. Belum, ah lu cupu lu gitu kan, lu culun punya kalau kayak begitu, lu harus nyembahin deh gitu kan. Sehingga dengan bahwa kalau remaja sudah pernah melakukan hubungan di luar nikah itu disebut keren. Dan itu pernah saya nonton satu konten ya, satu konten di platform Twitter itu tentang yang namanya kemudian yang sekarang kita kenal tuh dengan friend with benefit ya, seperti itu. Jadi kemudian itu ada dialog tuh perempuan semua ya, perempuan semua mereka cerita kalau gue itu dengan orang yang nggak perlu gue kenal atau dengan temen sampai melakukan hubungan di luar nikah gitu, zina kalau bahasa agamanya ya, kita nggak usah kemudian saling kenal, nggak usah kemudian saling menanyakan. Lu kata komentar di akun itu bilang oh keren, keren, lu keren begitu kan. Nah, itu jadi ada namanya apa, support ya dari circle mereka itu bahwa kalau sudah melakukan hubungan seperti itu mendapatkan status ya, mendapatkan apresiasi, disupport, sehingga mendorong remaja itu untuk kemudian menjadi hedonis, menjadi permisif. Kalau misalnya temannya cerita gitu kan, bahwa si Anu sudah pernah begitu, ini udah nggak gadis, sudah nggak begitu, ya mereka membiarkan, jadi menganggap bahwa ini kemudian ya biasa, it's okay, kenapa gitu kan? Itu kan ya, apa namanya, hak mereka begitu. Semakin permisif. Bahkan kalau kita lihat sekarang ini, itu banyak yang kemudian saling melindungi temannya. Jadi kalau temannya katakan begitu, saling dilindungi, saling ditutupi, kemudian saling menjaga. Jadi dua hal ini yang tren pergaulan di tengah remaja kita, satu hedonis, kedua permisif. Akibat apa? Satu, tidak ada value yang cukup untuk menahan dan mengendalikan mereka, dan value itu harus agama. Karena kalau bukan agama, hanya himbauan, itu kayak angin lalu. Nah, agama itu kan menanamkan satu hal yang paling mendasar, itu adalah iman. Iman itu menimbulkan rasa takut, khauf ya, juga rasa malu kalau dia sampai melakukan perbuatan maksiat, perbuatan zina yang secara hukum ini merupakan dosa besar gitu kan. Nah, baru kemudian butuhkan apa tadi? Pendidikan tentang kesehatan reproduksi. Jadi itu sebetulnya melengkapi saja gitu kan, tapi yang lebih utama remaja kita itu butuh value-value itu yang sayangnya di sekolah itu nggak didapatkan. Bahkan kalau sekarang ini kita melihat pengajian-pengajian di sekolah-sekolah, terutama sekolah-sekolah negeri, bahkan juga di kampus, itu justru menjadi hal yang sangat langka. Bahkan ya akibat kampanye tentang radikalisme itu justru semakin malah dijauhkan nah, dari anak-anak kita. Begitu Bang Adiasna.
Iya, baik. Nah, ini satu fenomena yang perlu kita soroti, Ustadz Iwan. Ini nggak tahu, mungkin orang tua atau generasi-generasi di atas anak-anak ini yang, mohon maaf ya, saya pakai istilah Ustadz Iwan, terlalu cupu dengan pergaulan anak sekarang. Orang tua yang taunya anaknya itu pendiam, anak baik, yes man gitu kan, yang pokoknya diperintah orang tuanya itu nurut begitu, tapi ternyata di balik itu semua ada fenomena-fenomena semacam ini, termasuk tadi penggunaan gadget yang sudah sempat disinggung oleh Ustadz Ismail dan juga Ustadz Iwan, ternyata memberikan dampak yang luar biasa. Nah, ini kemudian kalau kita bicara tentang orang tua, Ustadz Iwan, nah, apa ini yang harus, atau fakta semacam apa lagi yang harus ditunjukkan kepada orang tua supaya bisa mengedukasi anaknya dengan edukasi yang benar gitu. Jadi bukan hanya sekedar, oh kamu nggak boleh pacaran, kamu nggak boleh begini, nggak boleh begitu. Tapi kenyataannya pada pergaulannya, anak nggak pacaran dibilang cupu begitu.
Ya, memang begini, Bang Adias, saya juga pemirsa sekalian. Kita harus akui ada kesenjangan antara generasi boomers ya dengan
Betul.
generasi yang milenial, Z dan seterusnya seperti itu. Itu memang ada gap seperti itu. Jadi banyak orang tua yang mereka itu keluaran atau produk baby boomers
Baby
ya,
boomer.
itu mereka masih hidup dengan masa-masa mereka. Jadi berpikir bahwa pergaulan remaja itu sama kayak saya dulu begitu kan, yang namanya kalau dengan temen ya jalan, cuman jalan bareng gitu kan, naik sepeda bareng, ke taman bareng-bareng. Jadi mereka tidak membayangkan dan tidak mau berpikir bahwa apa yang terjadi di dunia hari ini, dunia anak-anak mereka yang remaja, yang anak muda itu beda dengan alam baby boomer pada masa mereka hidup seperti itu. Nah, ini satu hal. Sehingga banyak orang tua kemudian tidak aware, tidak peka, tidak waspada dengan fenomena dan tren pergaulan di kalangan anak muda kita. Buktinya apa? Ya buktinya banyak orang tua kemudian terkaget-kaget. Yang kalau nggak mungkin anak saya begitu. Anak saya kan baik tadi, seperti kata Bang Adiasta. Anak saya kan pendiam gitu kan. Sholatnya juga rajin. Juga anak saya pakai kerudung misalnya seperti itu. Tahu-tahu kemudian dinyatakan hamil seperti itu. Mereka tuh nggak bisa terima. Kenapa? Karena mereka, para bapak-bapak dan ibu-ibu yang datang dari generasi baby boomer ini, itu mereka tidak mau kemudian sadar dan peka serta waspada dengan tren pergaulan yang hari ini ada di tengah-tengah anak-anak mereka. Ini yang pertama ya. Lalu yang kedua, kita juga harus ingat bahwa generasi baby boomer ini kan mereka juga belum belum familiar dengan namanya perkembangan media sosial ya. Mereka nggak kenal secara mendalam yang namanya media sosial, termasuk ada grup-grup di situ, grupnya seperti apa. Itu jauh dari bayangan mereka. Jadi banyak orang tua yang dari kalangan baby boomer ini, mereka kemudian memang tidak tahu apa yang terjadi tengah-tengah anak-anak mereka. Lalu yang ketiga, kita juga melihat dari fakta bahwa banyak orang tua, dan ini satu hal yang kelihatannya sudah menjadi hal yang terjadi di mana-mana, melihat bahwasannya agama itu hanya sebatas masalah ibadah, sebatas masalah kemudian masalah akhlak. Jadi kalau lihat anaknya rajin sholat, pakai kerudung gitu kan, yang perempuannya kemudian juga kelihatan baik, lungguh gitu ya, atau apa namanya, sopan santun, itu dianggap sudah oke begitu. Padahal ternyata apa yang terjadi tengah-tengah remaja dan anak muda kita itu jauh lebih mengerikan dibandingkan apa yang harusnya yang diketahui oleh orang tua mereka. Kenapa? Karena bagi orang, sebagian besar orang tua, anak itu dikatakan baik kalau sholatnya sudah rajin. Fenomena menunjukkan bahwa mereka yang terlibat di dalam hubungan di luar nikah ini juga bukan nggak tahu masalah, bukan nggak pernah sholat, mereka juga sholat. Bahkan mohon maaf ya kalau mungkin saya mengatakan bahwa ya ini juga prihatin juga ya, banyak remaja putri kita, mereka mengenakan kerudung tapi pergaulan juga kemudian tidak menjaga seperti itu. Dan juga ditambah orang tua banyak yang berpikir bahwa pacaran itu masih aman, masih safe, karena tadi mereka orang tua baby boomer datang dari generasi baby boomer yang dimana pacaran pada masa mereka itu ya sebatas jalan-jalan, makan-makan, ngebakso, duduk, pegangan tangan. Mereka tidak pernah membayangkan bahwa informasi yang demikian masif yang itu datang dari kehidupan yang serba liberal, yang serba boleh, itu sudah kemudian diadopsi, diambil di dalam tren pergaulan remaja kita pada hari ini. Jadi orang tua yang baby boomer ini nggak pernah mau belajar tentang kondisi hari ini, pernah membayangkan bahwa anak-anak muda itu, mereka ketika pacaran, mohon maaf ya, itu dulu disingkat namanya KNPI ya, ini bukan nama organisasi ya, tapi singkatan mereka. Ketika pacaran tuh mereka sudah bisa melakukan kissing ya, melakukan petting ya, jadi mohon maaf ya, apa namanya, berpelukan, kemudian necking, pelukan, petting itu mohon maaf ya, meraba-raba seperti itu sampai intercourse ya. Jadi melakukan kissing, necking, petting, intercourse. Itu enggak pernah terbayangkan oleh orang tua dari baby boomers yang mereka hidup pada zaman itu kayak begitu fenomena sosialnya, tapi sekarang mereka tidak menyadari bahwa hal itu sudah terjadi perubahan. Kenapa? Karena pengaruh informasi dan budaya yang masuk ke negeri kita sudah budaya yang liberal. Jadi mereka masih berpandangan tidak demikian. Nah, ini yang akhirnya menyebabkan orang tua tuh lost ya. Orang tua kemudian mereka kehilangan kendali pada anak-anaknya. Tua juga kemudian tidak tahu apa yang terjadi dalam dunia anak-anak mereka, sehingga terjadilah yang fenomena seperti ini. Begitu, Bung Adiasta.
Iya, baik. Baik. Terima kasih, Ustaz Iwan. Nanti saya akan bertanya-tanya lagi kepada Ustaz Iwan, karena banyak pertanyaan juga ini di YouTube. Nah, sekarang saya mau ke Ustaz Ismail Yusanto dulu. Ustaz, kita hari ini bisa juga menjumpai, saya mendapatkan data ini, ada lebih dari 2.000 sekolah Islam terpadu yang ada di Indonesia. Kemudian juga jumlah pesantren ini ada di angka 26 ribuan, Ustadz Ismail. Tapi mengapa dengan adanya sekolah Islam terpadu, dengan adanya pondok pesantren dan sekolah-sekolah Islam ini, hal-hal yang semacam ini, perzinahan-perzinahan di kalangan anak muda ini masih marak, Ustadz?
Iya, sempat hilang tadi. Gimana?
Oh iya.
Yeah.
Iya. Terkait dengan Indonesia ini sendiri, banyaknya lembaga-lembaga pendidikan Islam seperti sekolah Islam terpadu dan juga pesantren, tapi di satu sisi jumlah perzinahan juga masih tinggi. Ini ada fenomena apa sebenarnya? Sekolah Islam sudah ada, tapi perzinahan masih banyak.
Itu sekolah Islam sudah ada, sekolah Islam terpadu, pesantren sudah ada. Aja begitu juga nggak ada. Gitu.
Ya,
Kita
ya, ya.
Mesti membaca membaca seperti itu gitu. Jadi bukan bukan sebaliknya, bahwa percuma sekolah Islam ternyata begitu juga gitu. Bukan begitu.
Oke. Okay. Ya,
Itu
betul.
Sudah dibentengi aja begitu. Ibarat kata itu banjir
Betul,
sudah di
betul.
sudah dibikin tanggul masih juga meluap. Bayang nggak kalau nggak dikasih tanggul, gitu kan?
Betul.
Nah, itu kan menunjukkan kepada kita bahwa serangannya itu sangat dahsyat gitu. Jadi kalau sudah ditanggul tetap aja banjir besar, berarti banjirnya sangat 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 besar.
Nah,
itu. Jadi godaannya sangat besar, dan godaan ini saya kira memang semakin diperparah setelah era teknologi komunikasi informasi ini, gadget yang luar biasa. Dulu ketika kita masih menggunakan handphone batu yang hanya bisa untuk
SMS,
apa,
telepon.
SMS ya, itu nggak ada kamera, nggak ada bisa untuk video gitu. Itu relatif aman, paling jauh ya cuma SMS-SMS-an aja kan. Tapi ini hari itu suara ada, gambar ada gitu. Bukan hanya itu, tapi juga bisa akses internet. Dan di internet itu semua sajian itu dari A sampai Z itu ada semua gitu. Itu menunjukkan bahwa tantangannya atau godaannya itu sangat besar, sangat-sangat besar. Orang sering mengumpamakan begini, kita mengunjang guru ngaji seminggu sekali, tapi setan itu datang setiap waktu gitu.
Iya,
bahkan di hadapan kita, bahkan di hadapan anak-anak kita gitu. Nah, dari sini kita bisa melihat bahwa ada dua. Yang pertama, pertahanan mesti diperkuat. Itu menunjukkan bahwa pendidikan yang baik itu harus diperintensif gitu, dan juga harus harus diperluas itu. Meskipun tadi juga sudah disinggung bahwa di saat yang sama justru sekarang sedang dilakukan usaha untuk menghalang-halangi pendidikan agama yang sungguh-sungguh atas nama memerangi radikalisme gitu. Kemudian yang kedua, harus ada upaya untuk membendung rangsang ini gitu. Jika perlu mungkin bisa seperti beberapa negara ya, kayak di Iran itu kan ada pembatasan internet, pembatasan konten gitu. Saya tidak tahu ya, ini para ahli saya kira bisa membicarakan hal itu gitu. Tidak seperti sekarang ini bablas begitu saja gitu. Memang teknologi itu di mana tempat selalu seperti pisau bermata dua. Satu sisi memberikan banyak sekali manfaat, tapi kalau tidak hati-hati juga memberikan mudarat yang juga tidak kalah besarnya gitu. Dan ini hari kita sedang menyaksikan mudaratnya itu. Nah, karena itu saya kira karena teknologi itu ada di tangan kita, teknologi ini harus dikendalikan. Jadi tidak boleh kita menerima teknologi begitu saja. Kita harus dengan cermat memilah dan memilih teknologi itu. Dan ini saya kira tugas beriringan antara tugas orang tua, guru, dan yang paling utama tentu saja adalah tugas negara, karena negara yang memiliki kewenangan dan otoritas serta kemampuan yang paling tinggi dari semua pihak itu. Jadi tidak boleh diam-diam begini gitu, tidak boleh merasa nggak ada soal gitu. Dan pada akhirnya juga berpulang kepada yang bersangkutan. Para pelajar ini harus ditumpukan kesadarannya bahwa apa yang mereka lakukan ini hari itu sangat berpengaruh terhadap masa depan mereka. Pilihannya kan cuma dua, mau selamat atau mau celaka gitu. Kalau mau selamat ya harus hati-hati menjalani kehidupannya, termasuk ketika menghadapi godaan-godaan yang memang sangat deras itu gitu. Jadi harus ada semacam self defense itu. Itu penting sekali, sebab jika itu tidak ada, ibarat kata sekokoh apapun benteng itu tetap aja akan tembus. Kenapa? Karena yang nembus bukan musuh, tetapi dia sendiri yang ngajak masuk musuh kan gitu. Jadi susah gitu. Karena itulah maka pendidikan yang baik itu sangat penting untuk diberikan kepada anak remaja. Saya kira itu.
Baik.
Ustaz. Kemudian satu lagi, penting juga ditumbuhkan semacam ketahanan lingkungan gitu. Tadi sudah disinggung bahwa lingkungan itu sangat berpengaruh ya. Peer group itu sangat berpengaruh. Jadi harus ada semacam, kalau dalam dunia bisnis itu ada inkubasi. Inkubasi itu adalah seperti kalau bayi yang lahir dalam keadaan tidak normal itu kan dia masuk inkubator. Inkubator itu kan perlindungan lingkungan gitu. Kehangatannya dijaga, sinarnya itu dijaga gitu. Termasuk tentu saja adalah nutrisinya yang dijaga gitu. Jadi inkubasi itu penting bagi remaja. Nah, inkubasi paling efektif itu ya peer group-nya itu. Karena itu self defense itu tidak hanya berhenti pada yang bersangkutan, tapi juga pada peer group-nya itu harus ditumbuhkan semacam semangat, kalau bahasa kita itu amar ma'ruf nahi mungkar gitu. Jadi tidak boleh ada permisivisme kelompok. Kalau permisivisme pribadi, sepanjang kelompok itu masih menolak permisivisme itu, dia tertolong. Sebab ketika dia menyimpang, kelompok itu akan mengingatkan. Yang paling bahaya itu ketika terjadi permisivisme kelompok. Artinya apa yang penyimpangan dilakukan individu itu di-endorse oleh kelompok gitu. Nah, lebih bahaya lagi tentu saja adalah permisivisme masyarakat dan negara. Ini juga sudah terjadi di negara-negara barat, bagaimana mereka itu tak lagi mempedulikan apa yang dilakukan oleh orang itu di taman-taman, di kendaraan umum, segala macam itu sudah dianggap sebagai perkara biasa gitu. Jadi sudah tidak ada bedanya dengan hewan lah. Saya kira dan saya kira kita tidak ingin hal itu terjadi. Karena itulah mesti ditumbuhkan semangat amar ma'ruf mungkar di dalam peer group itu yang saya katakan tadi itu sebagai self defense gitu. Itu agar kemudian muncul suasana inkubatif gitu pada diri remaja ini hari gitu.
Iya. Nah, ini Ustaz Ismail, ada satu pertanyaan. Di negeri ini hari ini ada sebuah sarkas atau jokes yang menjadi anekdot begitu ya. Kalau di Indonesia ini tidak mungkin ada keadilan, tidak mungkin ada penanganan kasus kalau nggak viral. Nah, ini sudah viral, sudah trending topik di Twitter juga, tapi tetap tidak ada penanganan. Bahkan mohon maaf tadi ada yang disampaikan juga oleh Ustadz Iwan, juga oleh Ustadz Ismail, yang teriak-teriak radikal itu kemudian juga tidak mengambil sebuah langkah begitu. Kurikulum pendidikan pun tidak menjadi satu jawaban atas permasalahan ini. Lantas siapa ini Ustadz yang harus mengambil alih ini semua?
Ini satu keadaan yang sungguh sangat memprihatinkan. Saya jadi teringat apa yang dikatakan oleh Baginda Rasulullah SAW ketika Abu Dzar itu datang kepada beliau gitu, meminta satu jabatan, ditolak oleh Rasulullah karena dua alasan. Pertama itu innaka dhaif, kata Nabi, engkau itu lemah, engkau tidak punya kemampuan. Memimpin itu selain kewenangan juga kemampuan kan, jadi kapabilitas. Nah, dilihat oleh Nabi bahwa Abu Dzar tidak memiliki kapabilitas. Ini satu. Ini saya kira sifatnya sangat personal. Tetapi ada yang kedua yang sangat prinsipal, dikatakan oleh Nabi, wa innaha amanatun wa innaha yaumal qiyamati hisun wa nadama. Itu. Ini amanah yang nanti di hari kiamat itu akan menjadi penyesalan dan kehinaan. Illa man akhadha bihaqqiha, kecuali orang yang mengambil atau mendapatkan kepemimpinan itu dengan hak, dengan cara yang benar. Wa adallahi wa adalladhi ilaihi fiha, dan yang menunaikan amanah itu dengan sebaik-baiknya. Nah, ini hari saya kira dengan apa yang terjadi bukan hanya di dunia pendidikan ya, yang saat ini kita bicarakan fenomena yang sangat memperhatinkan, tetapi juga fenomena-fenomena di luar hal itu, ada soal ekonomi, ada soal macam-macam itu hukum, yang itu menunjukkan sikap inor, sikap pengabaian ya, dari pemimpin terhadap ketidakadilan, terhadap penyimpangan, terhadap kerusakan, termasuk juga terhadap fenomena yang sedang muncul ini. Tampak dari tidak munculnya respon yang semestinya gitu. Berupa keprihatinan misalnya, atau mungkin nada seruan untuk perbaikan dan sebagainya, tidak ada. Yang ada justru ini hari sedang diproses satu rancangan undang-undang RUU Pendidikan Nasional, RUU ini menggantikan, yang direncanakan akan menggantikan undang-undang Sisdiknas yang lama, di mana di dalam RUU Sisdiknas yang sedang dirancang itu justru menganulir apa yang ada di dalam undang-undang sistemis yang ada dalam pasal tujuan. Jadi di dalam pasal tujuan itu yang baru ini tidak ada lagi iman dan takwa gitu. Yang iman dan takwa itu hanya digeser, hanya diletakkan di fungsi gitu. Fungsi itu sesuatu yang fungsi itu kan sesuatu yang bersifat normatif, bukan sesuatu yang bersifat dinamis. Kalau tujuan itu kan dinamis, artinya memang sesuatu yang harus dicapai gitu loh. Nah, jadi saya kira ini satu kemunduran luar biasa gitu. Alih-alih memperhatikan pendidikan iman dan takwa, pembentukan kepribadian dari siswa, yang ada justru menganulir apa yang sudah ada di dalam undang-undang sistiknas yang ada saat ini, yang memang itu dulu di masa pembentukannya atau penyusunannya itu sempat diprotes keras oleh partai yang ini hari berkuasa. Itu sampai kepepet-pet nggak ada argumen lagi, sekenanya dia mengatakan bahwa iman dan takwa itu dia tolak karena berbahasa Arab gitu, sampai ditertawakan oleh seisi ruangan pada waktu itu. Kalau itu alasannya lah, ini semua bahasa Arab, ini dewan perwakilan rakyat itu bahasa Arab semua, kursi yang sampean duduk itu bahasa Arab, kertas yang sampean nulis itu bahasa Arab semua, dia akhirnya dia. Nah, rupanya ini bolehlah kita sebut semacam dendam yang terpendam sehingga pada titik yang sangat menentukan ini hari kemudian itu digusur gitu. Jadi ini suatu hal yang saya kira sangat ironik ya. Satu sisi itu sudahlah tidak ada respon yang semestinya, yang ada malah justru hal-hal yang sifat fundamental yang terkait dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkenaan dengan soal-soal fundamental mengenai pendidikan yaitu iman dan takwa itu malah sedang dipersiapkan untuk digeser dan digusur gitu.
Iya, baik. Ustaz Ismail, saya mau beralih ke YouTube dulu. Ini ada sebuah pertanyaan. Bagaimana caranya supaya orang tua itu sadar kalau keadaan yang semacam ini, sistem ini, itu membuat anaknya rusak sehingga mau kembali kepada Islam gitu. Tapi mungkin di satu sisi Islam sudah di dicaps atau distempel sebagai radikal, Ustaz.
Yaitu justru justru di situ letak ironinya gitu. Satu sisi kita tahu bahwa self defense itu mesti tumbuh dari yang bersangkutan dengan dasar akidah, keimanan dan ketakwaan, dan itu mesti ditumbuhkan, mesti di apa? Mesti dikembangkan, mesti dibinakan kan? Artinya harus ada pembinaan di situ, harus ada melalui kegiatan, melalui melalui apa materi, training segala macam gitu. Tetapi di sisi lain kegiatan-kegiatan macam itu sekarang itu dicurigai sebagai bibit-bibit berkembangnya radikalisme gitu loh. Terus kutubi ya kita,
Betul betul.
Ini ngawur ini.
Betul betul.
Iya kan?
Betul.
Gitu. Terus apa coba? Kalau sudah kejadian begini 15.000 itu baru di Jawa Timur gitu. Belum lagi di kota lain, di provinsi lain gitu. Siapa yang bertanggung jawab? Menteri Pendidikan. Siapa yang lebih tinggi bertanggung jawab? Presiden gitu. Makanya itu betul sekali bahwa di akhirat itu khisyun wanadamah, menjadi penyesalan dan kehinaan gitu. Kalau tidak melaksanakan amanah dengan sebaik-baiknya, pasti harus ada yang bertanggung jawab, tidak mungkin tidak ada yang bertanggung jawab kan. Selain orang tua, selain yang bersangkutan sendiri gitu. Gitu.
Iya, nah ini kalau ini pertanyaan saya Ustadz, ini mohon maaf Ustadz ya. Pelaku zina itu kan membuat tetangga dan 40 rumah di sekitarnya itu ikut berdosa. Nah ini kalau kita melihat sistem atau tatanan masyarakat kita, kita dengan tetangga sebelah, kanan, kiri, depan, belakang pun kadang nggak kenal juga, apalagi apa yang dia lakukan. Boleh jadi tadi kata Ustadz Iwan juga, oh kayaknya orangnya diem-diem aja, tapi ternyata melakukannya seperti itu. Nah ini kemudian kita yang nggak ikut-ikutan zina ini kemudian kena dampaknya itu bagaimana Ustaz?
Ya Nabi kan sendiri mengatakan idza dhaharu riba wa zina fi qaryatin faqad akhallu anfusuhum adzaballah gitu. Apabila riba dan zina itu sudah terang-terangan dilakukan, sudah tidak ada malu-malu lagi, tidak ada keprihatinan lagi. Riba dan zina itu di suatu negeri, maka sesungguhnya penduduk negeri itu telah menghalalkan dirinya atas azab Allah gitu.
Allah Akbar.
Nah, karena itu penting bagi kita untuk kita tidak pernah menerima dua kemaksiatan itu, riba dan zina itu. Harus ada penolakan. Man ro'a minkum mungkaran falyughayyiru biyadih gitu. Kalau ada kita melihat kemungkaran harus dirubah dengan tangannya, dengan kekuatan kita, dengan kewenangan kita. Fa ilam sati fa bilisani. Kalau tidak mampu dengan lesan kita dan terbukti kan ini termasuk juga usaha untuk menolak kemungkaran itu dengan lesan gitu. Wa ilam yastati fa biqalbihi. Dan kalau tidak mampu dengan lesan tetap harus diolah dengan hati kita. Saya kira kita pasti ada pada posisi setidaknya yang ketiga ini gitu. Meski disebut oleh Kanjeng Nabi itu wa dzalika adzaful iman. Jikalau kita menolak ya, tidak pernah ridho terhadap kemungkaran, insyaallah kita terbebas dari itu. Artinya kita tidak pernah ridho gitu. Bahwa kita tidak bisa mencegah itu oleh karena memang banyak sekali faktor-faktor yang memungkinkan tidak kita tidak bisa mencegah kan gitu. Itu sekarang ini kan fasilitas untuk terjadinya penyimpangan seperti itu kan luar biasa gitu. Samping permasif masyarakat itu tadi gitu ya.
Iya. Nah, iya Ustaz. Nah, ini ada fenomena lagi nih yang orang tua baby boomers ini enggak ngerti. Para konten kreator, Ustaz. Nah, ini mereka kan konten kreator, influencer, punya followers, punya subscribers, itu jumlahnya kan enggak sedikit. Nah, seringkali diksi yang digunakan itu adalah open minded. Jadi, wah kalau bawa-bawa agama dikit-dikit, ah kamu nggak open minded, kamu mikir nikah muda, ah emang di pikiranmu itu cuma soal seks aja begitu. Nah tapi ternyata fakta yang terjadi di lapangan semacam ini dan ketika sudah ada dispensasi nikah jumlahnya 15.000, mereka juga diam, Ustaz. Nah pendapat Ustaz bagi para influencer nih?
Iya, influencer itu kan namanya influencer berarti kan dia pemengaruh kan,
pemengaruh betul.
Tukang mempengaruhi, maka pesan yang paling penting adalah pengaruhilah yang baik gitu. Karena dalam Kanjeng Nabi kan berpesan man sana fil islami sunatan hasanatan fala ajruha, orang siapa yang mempengaruhi atau mengajarkan sesuatu yang baik dia akan mendapat pahala dan akan dapat pahala dari orang yang mengamalkan itu. Sebaliknya kalau dia mempengaruhi yang buruk dia akan dapat dosa dan dapat dosa dari orang yang mengamalkan itu. Jadi kalau ada banyak, ada orang yang dapat pahala banyak, itulah influencer yang positif. Kalau ada banyak orang dapat dosa, itulah influencer negatif. Ya, tinggal milih saja gitu. Ya gitu. Nah, Jadi saya kira apa namanya memang ini dunia yang sudah begitu anu ya borderless gitu. Jadi sekarang sudah tidak ada lagi pusat daerah kota desa gitu. Kalau kita lihat ya tadi itu data dulu di masa saya masih muda itu biasanya fenomena kejahatan atau kenakalan remaja itu di ibu kota Jakarta. Di kota-kota lain itu tidak karena tidak seliberal pusat kota gitu. Tapi ini hari nggak begitu.
Iya betul Ustaz.
Lihat Jawa Timur itu, bandingkan ini, antara ya Jawa Timur kan jauh dari Jakarta. Kemudian betul. Jawa Timur sendiri juga antara kabupaten itu kabupaten loh, bukan Malang loh ya, bukan
betul, kota betul, Malang.
Kabupaten Malang. Itu kabupaten dengan Surabaya. Lebih banyak mana itu? Kabupaten.
Kabupaten.
Betul. Iya, artinya itu kerusakan itu masuk ke tempat-tempat terpencil gitu. Kenapa? Karena gadget tadi itu membuat dunia itu sudah borderless lagi, sudah tidak lagi atas sudah ada, tidak ada lagi pusat periper gitu ya. Sentral periper, tidak ada lagi kota besar, kota kecil. Begitu pegang gadget itu seperti semuanya sama. Itu yang dikritik dari tayangan televisi itu. Tayangan televisi itu tidak lagi memperhatikan faktor-faktor demografis dan sosiologis. Coba kita lihat sinetron. Sinetron itu kan dibuat di dalam kerangka pikiran orang Jakarta, tapi disaksikan oleh orang yang pelosok gunung sana gitu. Kayak apa coba? Itu yang tidak banyak disadari. Akhirnya kemudian terseraplah nilai-nilai yang sebenarnya itu bukan nilai-nilai yang kosmopolit, bukan nilai yang universal, tapi karena itu nilai-nilai yang sangat dipengaruhi oleh kemewahan dari sebuah kota besar misalnya gitu, pergaulan di sana itu masuk gitu. Nah, itu meskipun juga ada banyak positifnya karena ada banyak ceramah-ceramah yang biasanya disaksikan atau dinikmati oleh mereka-mereka yang dari kota besar, sekarang bisa dinikmati oleh mereka-mereka yang dari pelosok juga. Nah, itu sisi positifnya gitu. Selalu begitulah negatif.
Iya, baik. Baik, terima kasih Ustadz Ismail. Saya ke Ustadz Iwan Januar dulu. Nah, Ustadz Iwan, menyambung dari apa yang tadi disampaikan oleh Ustadz Ismail tentang tidak lagi ada batasan antara daerah pusat, kemudian ya memang daerah sendiri atau kota metropolitan dengan daerah itu sendiri. Nah, hari ini kan kita juga sudah sering, Ustadz Iwan, mendengar, wah, tinggalkan televisi, jangan nonton TV lagi karena tayangan-tayangannya isinya, mohon maaf, sampah, tidak edukatif, dan lain sebagainya. Tapi ternyata ketika masuk ke gadget, nontonin YouTube, nontonin sosial media, isinya nggak lebih berbahaya dari televisi, Ustadz. Ini gimana nih, Ustadz?
Iya, apa yang kita sekarang lihat ya di dunia media sosial ya, ini kan orang berebut ingin menaikkan viewer, subscriber begitu kan, demi yang namanya uang begitu. Dan yang kemudian konten mereka buat itu memang yang menarik perhatian publik, tanpa lagi memikirkan tanggung jawab moral. Termasuk apa? Yang diantara tema konten yang menarik perhatian publik itu tema-tema seksual memang. Itu sangat menarik sehingga memang banyak konten kreator, influencer yang mereka itu membuat konten atau vlogger itu tema-tema seksual, tapi bukan yang edukatif, yang sifatnya jadi entertainment. Ya dan bukan cuma entertainment, ya sebetulnya juga mengandung nilai-nilai yang mengajarkan hedonisme, ya, kebebasan dan juga permisivisme seperti itu. Misalnya tadi yang saya sampaikan ya, ada konten yang cerita di situ ada apa cerita saat akun medsos yang cerita tentang masalah kebiasaan mereka friend with benefit begitu kan. Jadi kalau dulu sebenarnya TTM ya di tahun 2000-an, teman tapi mesra gitu kan. Sekarang namanya friend with benefit seperti itu. Jadi mereka bisa melakukan perzinahan dengan teman, bukan dengan pacar tapi dengan teman, dan mereka merasa free aja berbuat seperti itu. Itu jadi konten. Atau cerita tentang pengalaman seseorang melakukan hubungan di luar nikah, itu jadi konten seperti itu. Memang mereka mengatakan ini kan hiburan, entertainment, betul, tapi mereka sebetulnya juga sedang menanamkan value, menanamkan nilai-nilai tuh bisa menginspirasi, namanya juga influencer gitu kan, dia memberikan influence, memberikan pengaruh begitu, dan mereka saya pikir pasti tahu, bukan nggak tahu, pasti tahu bahwa apa yang mereka buat dan mereka kemudian tayangkan di akun media sosial mereka itu akan memberikan pengaruh kepada penontonnya, terutama anak-anak muda seperti itu, dan ini akan membentuk karakter yang hedonis. Jadi anak-anak muda berpikir, oh kalau gitu nggak apa-apa kok kalau kita di luar nikah sudah ada hubungan intim, kok kalau kita itu melakukan seks pernikah itu it's okay, karena juga ada orang berbuat begitu dan dia juga nggak malu, dia juga kemudian malah populer, dia malah terkenal seperti itu. Dan kita juga baca kan orang yang selebritis yang dia nggak malu, dia cerita dia merebut suami orang, sampai dia ceritakan detail bagaimana hubungan intimnya, naudzubillah seperti itu. Itu menjadi jadi influence, jadi pengaruh itu buat publik, terutama untuk anak-anak muda. Dan yang kedua, membuat akhirnya menjadi permisif. Begitu, it's okay, gak ada masalah. Jadi memang kalau dikatakan buat TV itu banyak tayangan-tayangan yang sampah di dunia media sosial, itu jauh lebih sampah lagi itu. Dan sampai hari ini nyaris tidak terjamah, tidak tersentuh oleh yang namanya sensor. Kalau di TV itu kan, mohon maaf ya, itu kan sering di blur ya, ada bahkan sampai film kartun anak-anak saja kalau ada tokohnya itu dia pakaian yang terbuka itu langsung di blur gitu kan. Tapi kalau di bagaimana kalau di media sosial, di
vulgar,
YouTube
vulgar.
Misalkan
tanpa
begitu
sensor
kan,
itu,
vulgar, tanpa di blur, belum lagi isi pembicaraannya juga itu
betul,
sudah
betul.
Kemana-mana seperti itu nyaris tanpa kemudian ada sensor. Dan sampai hari ini juga sangat sedikit sekali teguran yang itu ditujukan kepada para konten kreator atau vlogger yang mereka menayangkan konten-konten yang itu tadi memberikan inspirasi pergaulan sebagainya. Artinya di sini juga pemerintah sebagai stakeholder yang paling utama dan gatekeeper, dia penjaga gerbang informasi, itu memang sudah nggak menjalankan fungsinya, atau memang justru pemerintah juga menanamkan nilai-nilai liberal kepada masyarakat dengan cara ya melonggarkan sensor, melonggarkan juga yang namanya pengetatan terhadap konten-konten yang isinya vulgar, isinya itu kemudian pornografi, yang isinya juga memberikan inspirasi pergaulan bebas dengan alasan bahwa ini merupakan bagian dari kebebasan berpendapat. Dan saya lihat ini yang terjadi. Jadi justru ada pelonggaran nilai-nilai. Dan terbukti, tadi dikatakan oleh Ustaz Ismail Yusanto, sampai hari ini belum ada tanggapan resmi dari pihak terkait dunia pendidikan, Kementerian Pendidikan ataupun dari presiden yang harusnya itu punya perhatian dan tanggung jawab terhadap data yang sudah demikian memprihatinkan orang tua, pendidik dan juga masyarakat. Ini indikasi kuat ya bahwasannya memang ya hampir-hampir tidak ada perhatian yang besar dari negara terhadap kasus yang sekarang ini terjadi. Begitu Bung Adiasta.
Iya, baik Ustaz. Ya tadi saya juga mau menyambung sebuah fakta yang disampaikan oleh Ustaz Ismail terkait dengan memisahkan bahasa iman dan takwa dari pendidikan. Let's say agama ini tidak lagi dipandang sebagai sesuatu yang penting begitu untuk masuk atau melebur di dalam sistem pendidikan kita ini. Nah, kemudian di satu sisi terjadi fakta yang semacam ini juga, terjadi perzinahan, kehamilan di luar nikah. Kita mohon maaf Ustaz Iwan, kita belum bicara soal aborsinya nih Ustaz ya. Kita belum ungkap data-data tentang aborsi itu kan lebih pasti ketika terjadi kehamilan-kehamilan yang tidak diinginkan, ada yang dilanjut, lakinya disuruh tanggung jawab walaupun dia belum bisa tanggung jawab dengan dirinya sendiri, ada juga yang kemudian melakukan aborsi. Nah, ketika tadi kita mungkin bertanya-tanya, di mana nih pendidikan nih, di mana nih orang-orang yang kemarin mengeluarkan kebijakan segala macam, atau jangan-jangan hal ini memang yang diinginkan Ustadz Iwan?
Iya, jadi kalau mereka mengatakan ini kami inginkan, mereka nggak mau dikatakan begitu. Tapi kebijakan yang mereka buat mengarah ke sana.
Nah, itu
misalnya
dia,
di dalam
betul.
Peraturan peraturan Kemendikbud ya tentang kasus kekerasan seksual di kampus gitu kan. Itu sekarang itu istilah consent ya, istilah consent itu menjadi kata sakti. kata kunci orang untuk kemudian mempidanakan kekerasan seksual, begitu kan? Artinya kalau orang dipaksa, diancam, diintimidasi tanpa persetujuannya, tanpa kesukarelaannya melakukan hubungan seksual, nah itu yang disebut sebagai kekerasan seksual, seperti itu. Ini tercantum di peraturan Kementerian Pendidikan, juga di RUKUHP, juga di beberapa peraturan lain seperti itu. Jadi istilah concern jadi kata sakti, kata kunci. Nah, sehingga kalau kemudian hubungan di luar nikah dilakukan dengan concern, nah ini kan maka dipahami ya, secara ex contrary gitu kan, bermakna berkebalikan, berarti adalah boleh seperti itu kan. Nah, tapi kalau mereka kita katakan begitu, mereka selalu menyangkal. Tapi pada faktanya bahwa peraturannya berbunyi demikian. Kalau misalkan secara concern, berarti it's okay. Dan itu yang kemudian kita lihat di dalam peraturan-peraturan yang sekarang ini ada. Jadi kalau saya di sini pribadi mengatakan ini sepertinya memang akan dijadikan sebagai sebuah nilai baru, kultur baru tengah-tengah masyarakat. Jadi it's okay kalau misalnya lah mahasiswa gitu kan, pelajar anak muda melakukan hubungan di luar nikah, yang penting konsen, yang penting kemudian sukarela, suka sama suka, dan nanti ujungnya kemudian kampanye yang dilakukan apa itu adalah yang penting abstinen ya, dengan pasangan tetap, kemudian pakai alat kontrasepsi supaya enggak hamil, enggak kena penyakit. Nanti ujungnya itu akan sama seperti apa yang di masyarakat barat seperti di Amerika Serikat. Jadi nanti akhirnya seruannya bukan lagi memecahkan akar masalahnya, bukan menyelesaikan akar masalahnya, tapi malah kemudian mengadaptasi persoalan yang ada. Bahwasanya hubungan di luar nikah itu diberikan pemakluman, dianggap kewajaran, nah tinggal diberikan kemudian tadi ya jaring pengamannya begitu kan, setiap pada pasangan kemudian gunakan alat kontrasepsi. Maka kalau kita lihat apa yang kemudian muncul di media massa tentang kasus ini dari beberapa pihak, satu itu adalah tentang pentingnya pendidikan seks bagi anak muda. Padahal ini cuma salah satu yang bisa kemudian melindungi anak muda. Harusnya value-nya dulu gitu kan. Terus yang kedua, yang justru kemudian dimunculkan itu adalah tentang bahaya pernikahan dini. Ini nggak menyelesaikan masalah. Karena masalah kita hadapi ini adalah kemudian maraknya seks bebas. Bahwa kemudian adanya hamil di luar nikah, minta dispensasi, itu persoalan lain yang juga harus diselesaikan. Tapi akar masalahnya selesaikan dulu seperti itu. Karena dari sini, dari akar masalah ini muncul tadi masalah aborsi, ya kemudian tadi Ustaz sudah katakan muncul keluarga-keluarga yang terpaksa menikah karena mereka sudah hamil duluan, begitu kan? Yang nanti ujungnya enggak harmonis, ujungnya nanti itu anak akan ditelantarkan seperti itu, aborsi, kemudian pembuangan anak, pembuangan bayi seperti itu dan lain sebagainya. Jadi kita sekarang melihat justru di negeri ini ketika muncul data-data ini, inginan menyelesaikan akar masalahnya itu, begitu Bung Andes?
Ustadz ini. Saya mau membacakan beberapa komen yang boleh dibilang geram gitu dengan kondisi kita hari ini, artinya kondisi generasi kita. Ini salah satunya misalnya dari Sinta Alia, menyelamatkan generasi dari zina ini sulit kalau hanya mengandalkan orang tua. Ya orang tuanya kata Ustadz Iwan tadi nggak paham dengan dunia anak mudanya dikasih konten agama, udah dicekokin dengan radikalisme gitu. Nah benar-benar butuh peran negara. Sayangnya negara sendiri justru menerapkan nilai-nilai liberal itu seperti dikatakan Ustadz Iwan, nggak mau dibilang ini sebagai tujuannya, tapi yang diterapkan adalah nilai-nilai liberal. Nah ini kemudian ada juga Ustaz, tayangan maksiat dan dosa sekarang lebih banyak peminatnya dibandingkan dengan tayangan dakwah dan edukasi tentang akidah Islam. Nah ini mungkin pesan, sebuah pesan closing statement dari Ustaz Iwan ya, sebelum nanti saya ke Ustaz Ismail lagi. Nah untuk orang tua yang nggak ngerti dengan dunia anaknya, untuk lingkungan yang ada di sekitarnya, ini apa yang harus dibentuk dalam diri orang tua dan juga lingkungan supaya sadar tentang hubungan mereka dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala atau hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala?
Ya orang tua harus sadar bahwa anak itu kan amanah, anak itu titipan dari Allah. Dan Allah sudah memberikan pesanku, angfusakum wa'alikum naro. Jaga dirimu dan keluargamu dari api neraka. Ini sudah clear sebetulnya dari Allah bahwasanya tugas orang tua bukan cuma membesarkan badan anak. Bukan cuma membesarkan fisik anak. Tapi juga menjaga karakter anak. Membentuk syakhsiyah atau personality anak. Supaya apa? Jangan sampai ini dia menjadi bahan bakarnya neraka. Seperti itu. Maka harus bagaimana orang tua? Satu, orang tua harus memiliki kesadaran beragama. Orang tua harus punya pemahaman agama yang juga cukup untuk kemudian mendidik anak-anaknya seperti itu. Dan itu nggak bisa cuma tahu masalah sholat, masalah baca Quran. Tapi harus tahu juga tentang masalah konsep pergaulan anak, juga tentang masalah bahaya perbuatan zina dan sebagainya, dan kemudian bisa mendelivery, menyampaikan pesan-pesan agama ini kepada anak-anak seperti itu. Lalu yang kedua, orang tua harus kemudian membangun kesadaran tentang perkembangan teknologi dan juga perkembangan budaya sekarang ini ada. Bahwa kita sekarang orang tua, apalagi yang dari generasi baby boomer, itu harus paham bahwa kondisi sekarang ini sudah berubah gitu kan. Dari sisi kemudian tekniknya, sarananya, nilai-nilainya, kemudian juga modus pergaulan itu sudah berubah. Jadi maka orang awareness, maupun kepekaan, kesadaran, supaya bisa mencermati setiap pergaulan dari anak-anak kita. Dan terutama buat para pendidik, para guru, memang harus kemudian ini bekerja ekstra keras, bukan hanya kemudian menyampaikan mata pelajaran, tapi juga harus membentuk karakter anak. Dan semua memang tadi seperti saya baca juga di komentar di YouTube, memang bagaimanapun umat ini butuh negara. Dalam Islam itu negara itu adalah perisai. Al-inam al-imamu junnah. Imam itu adalah perisai yang harusnya memberikan perlindungan, rasa aman, nyaman bagi keluarga, termasuk mencegah anak-anak muda kita jatuh dalam perbuatan seks sebelum nikah atau perzinahan. Karena kos yang akan dibayar, biayanya akan sangat mahal sekali dan akan merusak masa depan satu bangsa. Karena bagaimanapun anak-anak muda ini mereka dalam hitungan 10-20 tahun ke depan itu mereka menjadi pemegang tongkat estafet negeri ini. Bisa dibayangkan kalau angka seakan anak muda sangat banyak, mau seperti apa nanti masa depan bangsa kita ini? Pasti
betul.
Ya suram, na'udzubillah min dzalik. Begitu Bung Alisa.
Iya, baik-baik. Baik, terima kasih Ustadz Iwana. Ini menjadi concern kita lagi nih. Ustadz Ismail, hari ini boleh dibilang negara tidak bisa menghentikan peredaran pornografi, porno aksi, dan juga memberikan sanksi yang tegas kepada mereka. Dan ketika terjadi perzinahan semacam ini, tidak ada langkah nyata yang kemudian diambil. Dan hari ini orang tua juga bukan hanya khawatir terhadap atau khawatir pada saat melindungi, menjaga anak perempuan, menjaga anak laki-lakinya pun khawatir karena ada terekaman LGBT. Mohon maaf Ustaz Ismail, apakah negara bisa dibilang gagal untuk menyelamatkan atau melindungi masyarakatnya, generasi mudanya dari perzinahan ini Ustaz?
Ya, jika angkanya terus bertambah, pelakunya semakin muda usia, seperti tadi disebut ya 8 tahun memperkosa TK, maka tidak kita katakan negara gagal. Disebut berhasil jika angkanya menurun, pelakunya makin tua umpamanya gitu. Nah, ini pelakunya makin muda, jumlahnya makin banyak gitu, gagal. Nah, jika negara ini gagal, sebenarnya negara itu sudah di dalam posisi yang ada yang disebut dengan negara gagal itu ya. Negara gagal itu selama ini biasanya konotasinya itu hanya ekonomi gitu. Tidak ada kriteria negara gagal itu dalam konteks pembangunan sumber daya manusia, moralitas gitu ya. Menjaga kemuliaan warganya gitu, tidak ada. Nah, memang penting untuk memberikan kriteria tambahan bahwa yang disebut negara gagal itu adalah negara yang gagal melindungi moralitas rakyatnya gitu. Tapi kalau kita membaca Al-Quran itu ada istilah yang lebih tandas di sana. dikatakan wa may yasillahu wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina. Barang siapa yang maksiat kepada Allah dan Rasulnya, maka dia sungguh sesat dengan kesesatan yang sangat nyata gitu. Jadi orang yang maksiat itu akan sesat. Jadi ada orang yang dalam petunjuk, ada orang yang sesat itu. Kalau keluarga maksiat, keluarga sesat. Yeah. Kalau organisasi maksiat, organisasinya organisasi sesat. Ya kan? Gitu. Maka negara yang maksiat itu negaranya sesat, bukan hanya gagal tapi sesat. Nah, sesat itu pasti gagal gitu. Nah, jadi ini saya kira soal perspektif ya, bagaimana kita memandang tugas pokok dan fungsi negara, keberadaan negara itu sebenarnya untuk apa gitu. Dan dalam Islam itu negara itu sangat clear itu bahwa dia itu punya tugas penting, yaitu apa yang disebut dengan amar ma'ruf nahi mungkar gitu. Amar ma'ruf nahi mungkar itu menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar.
Yeah.
Dan yang paling punya kekuatan untuk bisa menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar itu adalah negara. Sebab kemungkaran itu jika dibiarkan, dia akan makin hari itu makin besar dan makin kuat. Sedemikian sehingga pada akhirnya sampai pada satu titik di mana bahkan negara pun tidak bisa menghadapinya atau menghilangkannya. Seperti yang dialami oleh Kolombia.
Yeah.
Ketika kartel narkoba pimpinan Pablo Escobar itu makin hari makin besar, Kolombia kewalahan. Sampai dia meminta pertolongan Amerika pada waktu itu untuk melawan Pablo Escobar. Karena Pablo Escobar itu dengan bisnis narkobanya itu, duitnya makin banyak, dia bisa membayar pasukan. Dia punya pasukan sendiri, punya meriam, punya senjata otomatis, punya amunisi, punya markasnya di gunung gitu, yang dikendalikan oleh yang dijaga oleh pasukan, punya helikopter segala macam gitu. Jadi itu menunjukkan bahwa kemungkaran itu bukan sesuatu yang boleh dipandang remeh gitu. Begitu juga di dalam kehidupan sosial gitu. Ketika kemungkaran itu dibiarkan, dia makin hari makin kuat. Ini hari siapa saja yang melawan LGBT itu akan tampak seperti seorang yang jahat, seperti orang yang salah gitu. LGBT-nya benar, ya kan? Kita di platform apapun begitu tampak kita against LGBT langsung disuspend kan gitu. Langsung di-ban gitu.
Yeah.
Dan saya kira negara yang ini hari memerangi LGBT itu juga tampak seperti itu. Kan itu hanya beberapa, ada 4 negara kalau tidak salah itu. Di antaranya adalah Brunei itu dikutuk oleh sekian puluh negara karena dia begitu keras melawan LGBT.
Yeah.
Itu yang benar kan, tapi tambah salah kan gitu.
Betul.
Nah, begitu juga ini hari, karena itulah maka tidak boleh ada toleransi terhadap kemungkaran, dan itu yang harus dilakukan oleh siapa? Oleh negara gitu. Karena itu sebenarnya kita harus prihatin jika negara itu abai atau ignore terhadap segala bentuk kemungkaran itu gitu. Sebab jika negara saja sudah abai, maka itu tanda-tanda kehancuran, atau kalau dalam bahasa Al-Quran, kesesatan yang sangat nyata. Faqad dhalla dhalalan mubina gitu. Dan sesat itu pasti tidak ada yang enak. Kita pergi suatu tempat tersesat, naik gunung tersesat, ya kan? Ya, sampai ke tujuan melangsang itu malah akhirnya bisa kemana-mana gitu. Tidak sedikit orang yang mendaki gunung itu berujung kepada kematian karena dia tersesat kan gitu. Nah, kalau sendiri tidak masalah, tapi kalau bareng-bareng negara ini bukan hanya 1-2 orang gitu. Jadi negara yang tersesat itu negara yang saya kira sangat berbahaya gitu. Itu bagi kehidupan warganya gitu.
Oke, baik. Iya, baik. Terima kasih Ustadz Ismail Yusanto dan Ustadz Iwan Januar. Tentu ini kondisi yang sangat sangat memprihatinkan ini. Dan mengapa pada saat terjadi ya isu-isu Islam yang kemudian terangkat begitu, itu kata-katanya adalah intoleransi, tapi ternyata hari ini ada kemungkaran. Nah, ini ditoleransi, ini mungkin terakhir ya Ustaz Ismail ya. Mengapa kalau Islam itu disebut intoleran, sementara yang semacam ini ditoleransi Ustaz? Ya, Ustaz Ismail. Oh iya, rupanya
Halo, halo,
sedikit.
halo, gimana?
Ya,
gimana?
oh iya. Iya, Ustaz.
Halo?
Kalau ya, betul. Ustaz, mohon maaf. Kalau ada
Ya.
aktivitas-aktivitas dakwah Islam, anak-anak remaja ini kita ajak ke
Ya.
rohis, kita kita edukasi
Ya.
dengan dakwah Islam, itu disebut
Ya.
intoleran. Ini mau menjadikan anak-anak muda, mohon maaf, ada yang bilang dulu calon teroris ini itu dan
Ya,
lain sebagainya.
ya,
Tapi
ya.
kemaksiatan ini ditoleransi, Ustaz.
Ya, ya itu itulah. Jadi penting sekali gitu kita membaca nasihat Al-Quran itu bahwa setan itu aduwwun lakum gitu. Jadi setan itu musuh bagi kamu. Fattakhiduhu aduwa gitu. Dan sikapilah dia sebagai musuh. Gitu. Jadi mengidentifikasi musuh itu penting, dan setelah mengidentifikasi memperlakukan musuh itu sebagai musuh itu penting gitu. Nah ini hari kebalik-balik, siapa siapa yang dianggap sebagai persoalan, apa yang dianggap persoalan dan apa yang bukan persoalan, itu kebalik-balik. Mengajak mendorong atau menumbuh kembangkan kegiatan keagamaan di kalangan pelajar dan remaja itu mestinya dianggap sebagai kebaikan, ini hari justru dianggap sebagai sebuah keburukan itu. Sementara yang mestinya dianggap sebagai keburukan pergaulan bebas, ini hari malah dianggap sebagai kebaikan gitu. Nah, jadi ibarat dokter ini sudah salah diagnosis dulu. Kalau sudah salah diagnosis, terapi ini jadi salah kan?
Iya,
Gitu.
betul.
Maka kemudian terapinya apa? Hentikan itu kegiatan keislaman atau curigai itu kegiatan keislaman di kalangan remaja, tuduh itu sebagai biang terorisme, biang radikalisme segala macam itu.
Iya.
Nah ini yang karena itu menurut saya ini harus ada perubahan mindset pada pada atau di kalangan para pejabat tentang konstruksi yang tadi saya sebut itu. Sepanjang itu tidak ada perubahan, pasti akan keliru-keliru kebalik-balik gitu. Yang benar dianggap salah, yang salah dianggap benar. Kalau sudah begitu, maka alih-alih akan bisa menyelesaikan persoalan yang sedang kita diskusikan tentang nikah di luar apa nikah
Hamil
dini.
di luar nikah.
Sebenarnya ya hamil di luar nikah. Sebenarnya nikah dini kan jadi nggak jadi soal juga gitu kan. Asal pernikahan itu pernikahan yang memang dikehendaki, diputuskan secara sadar gitu. Bukan karena keterpaksaan, sebagaimana kehamilan kan. Kehamilan itu sesuatu yang wajar. Jika sudah balig berhubungan dia akan hamil. Cuma soalnya apa, ini wanted pregnancy atau unwanted
Unwanted.
pregnancy, itu yang membedakan gitu loh. Nah kembali ke tadi itu, jadi saya kira penting untuk meletakkan itu kerangka yang benar gitu. Dan ini saya kira pekerjaan besar negeri kita ini, bagaimana meletakkan kerangka pandang yang tepat itu di dalam melihat berbagai persoalan yang ada di negeri kita gitu. Dan kita ya kita dan itu hanya mungkin bisa didapat jika dasarnya itu dasar akidah Islam. Kalau tidak dengan dasar akidah Islam, ya kerangka pandangnya pasti keliru gitu. Kalau sudah keliru, ya ibarat dokter tadi itu, diagnosisnya keliru, terapinya keliru. Akhirnya alih-alih bisa menyelesaikan masalah, yang ada malah menambah masalah. Buktinya, loh, RU pendidikan bukannya diperkuat iman takwanya, malah digusur. Gitu kan? Nah itu. Jadi, ruwet lah itu.
Iya, baik.
Ya.
Oke. Ada satu pertanyaan ini sepertinya menarik kalau kita kupas ini. Bukankah adanya dekadensi moral selain karena kegagalan pemerintah juga merupakan kegagalan dakwah Islam? Nah, ini. Bolehkah kita juga mengkritik para tokoh Islam selain kepada penguasa dalam kasus ini, Ustaz?
Oh ya, ya betul, itu betul. Tapi saya kira ini dakwah itu sudah begitu rupa, begitu saja masih kayak begitu, apalagi kalau tidak, nah,
Apalagi
gitu.
gak dakwah.
Ya, apalagi
Allahu
tidak.
Akbar, ya.
Ditambah memang juga kita kan dicemarkan oleh misalnya ada guru ngaji yang mencabuli berapa 13 santri. Nah, diputuskan hukuman mati toh itu. Lalu ada di Jember itu seorang kiai mencabuli santri dan bahkan para ustadzahnya di kamar yang punya akses apa pakai sidik jari itu kan juga mencemari. Jadi alih-alih pendidikan lembaga pendidikan Islam itu menjadi tonggak atau menjadi pilar di dalam pembentukan atau menumbuh kembangkan pendidikan yang baik, ini malah justru merusak gitu. Jadi kita tidak menutup mata bahwa ada kelemahan-kelemahan di dalam dakwah kita gitu. Karena itu betul bahwa memang selain soal-soal tadi itu harus ada juga introspeksi pada lembaga-lembaga pendidikan Islam, karena kasus-kasus begini juga tidak jarang terjadi di lembaga pendidikan Islam. hal-hal yang tadi kita sebut itu gitu.
Betul, betul.
Saya tahu persis juga gitu. Karena itu meski kita tahu bahwa memang itu tidak steril juga dari godaan dari luar gitu ya. Kita sudah jaga begitu rupa masih juga tembus gitu. Apalagi kalau tidak kita jaga gitu. Saya kira
betul
itu.
Sekali. Betul sekali. Terima kasih. Baik, terima kasih Ustadz Ismail dan juga Ustadz Iwan Yanuar. Dan terima kasih juga untuk lebih dari 500 penonton yang bergabung secara serentak malam hari ini. Alhamdulillah, semoga dengan banyaknya penonton, banyak share juga, dan generasi muda kita yang dibilang Gen Z atau generasi strawberry oleh beberapa pakar ini, dan juga para orang tua guru, ini bisa menyadari pentingnya Islam dan juga dakwah Islam. Baik, jazakumullah khairan jazak Ustaz Ismail Yusanto, Ustaz Iman Yanuar, dan para penonton, insya Allah kita akan berjumpa lagi dalam acara Fokus Reguler dan juga Fokus Spesial UI Official. Dan sekali lagi, subscribe channel ini, nyalakan tombol lonceng supaya Anda mendapatkan notifikasi setiap UI Official channel melaunching video. Saya akhirnya, saya Ahmad Adi Asta, pamit undur diri. Terima kasih dan mohon maaf atas segala khilaf. Ihdinash shiratal mustaqim. Wa'afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.